priča o ukrajinskoj imigraciji u Americi jak pistava do našoj majbutnosti. Perša redakcija je ju rozpočal u tretovu, znači ця марті, 14 марта, а скінчив 26 марта, а потім я передумав і виправляв. Громадяни, громадянки, браття і сестри поза межами рідного краю, це моя перша спроба поділитися з моїми спостереженнями з нашої Бувальщини в Америці, щоб знайти якийсь ключ до нашої майбутності новій батьківщині. Якщо б я був поетом, то йдучи за сприйнятим звичаєм, я апелював би наперед до музи віщого духа за допомогою в цьому ділі. Як прозаїкове, це мені не лицює. Одначе, хай мені вільно буде пригадати, що ми щойно відбули традиційне свято Христового Воскресення, під час якого оспівується перемогу життя над смертю, правди над неправдою, перемогу духа над матерією, та вливаються в загал людства віру в невмірущість високих ідеалів, за які треба теж нести жертву життя. Тому я маю відомому громадянству на потребу прослідження початків цього руху, на потребу застанови над труднощами при шуканні пристановища перших іммігрантів, над пристосуванням до відносин у новій країні, над підшуканням праці для вдержання себе при житті, над взаємопізнанням одиниці скупчень, що прийшли сюди з країн, розділених політичними кордонами в Європі, над першими ядрами організації громадського, радше релігійного життя і над іншими подібними справами. Тут не згадую відомих одиниць українського походження, що приїхали ще давніше, бо вони не мали тоді впливу на організацію громадянства. Усвідомлення сучасного покоління американців українського роду і нової української імміграції про різнородні змагання в минулому стає необхідним саме під теперішню пору. Це тому, що колишнє припадкове угрупування наших предків, що їх називаємо піонерами, дало притоку до мрій про якийсь спільний ідеал, що зв'язував би їх разом для вищого життя і для творення установ, на яких заснована сьогоднішня спільнота або громадськість. Енергія, яку витворили перші піонери при таких змаганнях, майже не зрозуміла сьогодні. Перешкоди, які прийшлося їм поборювати, були такі неймовірні на теперішній погляд, що дехто приходить до висновку, що ця енергія була марнована непотрібно, бо, думають, можна було осягнути щось легшими способами. Одначе, коли в результаті все ж таки створено українсько-американське громадянство, яке заступає в теперішньому моменті наше зрозуміння народу як нації, то треба погодитися з фактом, що витрата енергії і всього того, що з цим йшло, була необхідною ціною пізніших осягів. Свідомість того вкладає на нове покоління обов'язок присвятити частину часу на пізнання минулої української імміграції в Америці для зацікавлення тими особами та гуртами, що серед непередбачених перешкод в минулому створили теперішність. Правда теж, що багато піонерів згинуло на шляху в погоні за рідною фатаморганою, тобто за створення того, що можливе тільки на рідних землях. Тому тим, що згинули в праці для рідної справи тут, у вільній Америці, присвятимо тим тиху згадку, хоч однохвилиною мовчанкою повстанню смішці. Дякую. Коли ми прийшли до свідомості, що в минулому йшла праця для рідної справи з Америки, і що ця праця була ведена з організованими силами, то само собою приходить заключення, що нам, як новій генерації, яка користується працею наших попередників, треба списати хоч у загальному цю минувшому так, як на рідних землях списана історія українського народу для спонуки нових поколінь продовжувати великі діла, такі як ось в недавно минулому було творення української державності. Коли б ми, браття і сестри, прийшли до переконання, 75 річних змагань в минулому і оцінка тих змагань як підстави майбутності. Тому, що темпус фугіт, час тікає, а в Америці часто гроші, треба так розкласти доповідь, що громадського діяння є якийсь спільний ідеал, то я добачую його у такому першому виразі. З місцевиці Шенандо, в околиці Твердого Вугілля, в стейті Пенсильвенія, вислав до митрополита Сильвестра Сарматовича у Львові письмо, повіщене в Львівському ділі в квітні 1884 року, заміткою, що це дивне і наївне письмо. А воно звучало так. Ми тут, владико, зайшли самі, хоч не зрячі. Але не зовсім ми те самі, що в краю, бо до того щось нам бракує. Бракує нам Бога, котрого ми розуміли б, котрого ми по-своєму могли б чтити. Ти, владико, отець нам і тут, бо отець Руської церкви, хоч ми з заходу Руси, і не своєї дієцезі. Тож просимо, дай нам скаю духовних, дай нам благословення на будову церков, нехай на чужині маємо все, чим свята наша Русь. Це було, пригадую, в 1884 році. А у Мусеї Івана Франка з 1905 року, в 16-й пісні, читаємо такі слова. Про Оріона пісню ти чув, про гіганта сліпого, що ж обзір відзискати, мандрував аж до сонця самого. Коли в листі 1884 написано, ми тут, владико, зайшли самі хоч не зрячі, то автори листу йшли несвідомо за мітичним гігантом, бажаючи відзискати зір, тобто по-нашому знайти ідеал життів. Щоб знали ми, куди нам іти у слушну годину, як написано в гімні американських українців Василя Шурата з 1913 року. Цей лист був безпосередньою спонукою для митрополита Сембратовича вислати до Америки першого греко-католицького священника українця в особі отця Івана Волянського з посланням до возлюблених во Христі руселів греко-католицького обряду в Америці. Про себе самого і про свою початкову працю пише отець Волянський у своїх спомнях з давніх літ таке. Я був першим українським, в оригіналі руським священником в Америці, бо я приїхав до Шенандо в грудні 1884 року. Богослужені розпочав я внайняти на цю галі пана Кірн, Премейн-стріт, на першому поверсі. Там винайнято теж на перші 2 місяці кімнати для мене, доки не знайшовся осібний дім на мешкання пана Фейнікс, при Кол-стріт. У тій галі, тобто Премейн-стріт, відправилося перше наше богослуження вечірня. Це було на Святого Миколая в четвер 19 грудня 1884 року. Отворення тимчасової каплиці на само непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, 22 грудня 1884 року, припадало того року на неділю. Отже, титул першої церкви був непорочне зачаття. З весною слідуючого року взялися ми до будови церкви на Сентер-стріт і викінчили в осені 1885 року по Святій Михайлі і надали титул Святого Михайла. Так повстало ядро ідеалу української імміграції в новому світі. Як бачимо, його перещеплено на підставі релігійної традиції з рідного краю. Але вже в самих початках тих заходів прийшлося русинам переборювати непередбачені труднощі. З боку католицьких власти латинського обряду Філадельфії, яка відіграла, то значить Філадельфії, в нашій справі таку роль, як у незалежності Америки з її домом незалежності. Негативне становище латинського філадельфійського єпископа спонукував отця Волянського і його перших дорадників іти самостійно, отже незалежно від латинської ієрархії, котра в засаді мала контролювати всіх католицьких священників, які прибувають до Америки. Українсько-католицької ієрархії з осідком у Філадельфії, де знаходиться столиця українсько-католицька митрополита. Про початки церковної астимі народної організації в злучених державах збереглася найбільше писаних пам'ятників як в Америці, так і в рідному краю. В українській мові писав, між іншим, про те відомий радикальний провідник Михайло Павлик за значенням важливості церковної організації на чужині у львівському часописі «Товариш» з липня 1888 року. Англійській мові в Америці написав цілу розвідку адвокат Андрій Шипан в 6-му томі католицької енциклопедії з 1913 року. Це перші автентичні джерела до історії українського руху в Америці, незважаючи на те, що цей рух зосередився довкола церкви. Це цікаве для теперішнього покоління ще й тому, що перші парафіяни церкви в Шенандо були справді незрячі національно-лемки, що вимудрили з західної області Галицької волости, і вони мусили національно переродитися, щоб після сприйняти національну назву і українську ідеологію. Затвердження отця Нестора Дмитрова, одного з перших істориків української імміграції в Америці, вже в самих початках церковного руху почали священники на взірцях колишніх братств на Україні засновувати при церквах братства під іменем різних святих. З тих братств незабаром повстали братні допомоги союзи, наперед соєднання русських греко-католицьких братств, потім в 1894 році Русско-народний союз za anglijsku i nazvu ju Russian National Union, який пишається сьогодні назвою Український Народний Союз. З нього вилунився в 1910 році Руський Народний Союз, по-англійськи Ruthenian чи Ruthenian National Association, з теперішньою назвою Український Робітничий Союз. Проведення «Народна поміч» повстали трохи пізніше. Тут тільки побіжно, для зрозуміння дальшого розвитку треба згадати, що отець Волянський заснував околиці місії та каплиці, з яких повстали окремі церкви в Шамокіні, Маунт Кармел, Кінгстон, Пенсильванії, далі в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі, Мінеаполіс, Міннесота і так далі. На його бажання вислано з Галичини сотрудника отця Зенона Ляховича і швидського студента університету Володимира Сіменовича. Вони приїхали 31 березня 1887 року і негайно приступили до праці. Так повстало в Шамокінь братство Святого Миколая, церковний хор, читання і згодом цілоденна народна школа з українською навчальною мовою. Українська друкарня була приміщена в Шарандо, а в ній від 15 червня 1886 року під редакцією отця Волянського і співредакцією його жінки Павлини почав виходити двотижневик «Америка», після занепаду котрову почала виходити сьогоднішня «Свобода» 1895 року. Щоб доповнити хоч коротку історію розвитку церковного народного життя, на це треба кілька окремих дбайливо оброблених доповідей. На сьогодні я обмежуся до поділу цілої історії на доби і десятиріччя. Очевидно, що такий поділ підлягає критиці. Одначе скажу, що ніхто з теперішніх писців і діячів не пробував дати інший перегляд. Після моєї першої спроби знайти якусь підставу до поділу в січні 1955 року я не міг ніяк знайти іншого ключа. Тому вичислю заголовки так, як я їх оформив, з проханням «Не кленіть, а справляйте і Бога моліть, щоб вийти якось з хаосу і апатії». Поділ охоплює три, а радше чотири доби, до яких я зараховую і передісторичні часи. У доби встало до десятиріччя, опертий на важливих подіях в кожному році з цифрою 4. Аж до 1964 року, разом 8 десятків. Доби й десятиріччя. Перша доба є вісті про еміграцію до часів масового поселення в злучених державах. Я не даю ніяких вістей, бо якби то розволікати, то часу не стане. А піонірські часи української спільноти починаються в добі другій, і в ній я характеризую то як поступовий ріст ідеалу. Перше десятиріччя, отже, почалося 84-го, тривало до 94-го, бо тоді заслужило свободу і Народний Союз. Друге десятиріччя до 1904 року, бо з кінцем 1903 року відбувся Народний з'їзд з назвою «Віче в Йонкерсі». Це є програмове віче і єдине в своєму роді, де люди по 20 роках перебування в Америці прийшли до висновку, що вони мусять тут в Америці створити свій, оформити свій народний ідеал. І так сказано було в одному рефераті. Програма того віча, домагання між іншим іменування греко-католицького єпископа, плекання рідної української культури, шкільна освіта, і тоді рішено заложити бурсу, де хлопці в Йонкерс і навіть домі купили. Далі зорганізовано головного народного комітету з народним фондом, навіть марки видали на збирання грошей. То було 1903-му з кінцем, але діяти почало 1904 року. Тому ця дата, то йонкерські вічі є надзвичайно важливі. А решта все виконувалося по тим десятками років. Далі третє десятиріччя кінчиться 1914 роком, бо тоді був вибух тієї війни, скликано українську Сойм з приготуванням, то тривало аж до 1915 року, і на українському Соймі винесено домагання незалежності України. Отже, то є поступово зріст українського ідеалу. 1924 року, кінець воєнного періоду, після закінчення українсько-польської війни в Європі і прилучення Західної України до Польщі, початок першої політичної української еміграції. Так, то є властиво, я її назвав то друга доба, вона охоплює, бачите, 4 десятки літ. Тепер приходить третя доба, а в дійсності, якби не брати, що там та була передісторична, то була друга, а не буде третя. Оформлення американсько-українського ідеалу. Досі все то було крутилося при церкві і проти церкви. А з приходом української політичної імміграції прийшла нечувана релігійна боротьба і тоді зорганізовану українську православну ієрархію. Повстало дві церкви, так би сказати. І розширено ідеал вже оформлено при двох церквах, котрі є конкуренційні. Заснування осередки вищої науки тоді прийшло. Академія Євоча Факчайс в Пенсильванії і середня школа в Стенфорді, Коннектикут. То було в 1934 році. Отже, в той спосіб почалася та друга доба. А друге десятиріччя тої другої доби, значить, шесте десятиріччя, кінчиться 1944 року, ішло властиво підготовлення до переселення, засновано злучену українсько-американську допомогу комітету і закінчення Другої світової війни. То сталося в 1944 році. То, що ми називаємо заложенням допомогу комітету, то лише є виразок тих всіх змагань, бо ми припадково на той час вже були готові до великого діла, то значиться перебрати переселені наших братів розсипані. І тому приходить та четверта доба, котру я характеризую як українська спільнота в Америці у проводі українців світовому розсипані. І саме десятиріччя від початку, значить перше десятиріччя в тій четвертій добі, від 1944 до 54 року, то є переведення, переселення українців із Китайщини в Європі. 10 літ то тривало, 44 до 54. Але з кінцем того десятиріччя покладено заснови української науки в злучених державах. Перший український науковий з'їзд в Америці в Колумбійському університеті з кінцем грудня 1953 року. Заснування Українського технічного інституту як першої української високої школи в 1954 році. Тепер іде десятиріччя 1954 до 1964. Ви спитаєте, як я можу передбачити, що і десятиріччя, я про то буду говорити. Іде праця українських наукових установ, покладення угольного каменя під американсько-українську традицію на майбутнє законом Public Law 6066, яке включено 17 липня 1959 року українську справу в американську закордонну політику під час тижня Об'єднаних Націй. То сталося на наших очах, але якось так вийшло блідно, що ми не здаємо собі справи. То і наш найвищий політичний осяг злучення держави, і коли ми приїхали. Бо то є закон публік, перечитайте видання закону і знайдете тут збірники закону, знайдете в публічній бібліотеці. То і наш найвищий осяг політичний. Але до найбільшого подвигу нашого власними силами то треба зарахувати велетенську працю строї імміграції як історичної події великої ваги при переселенні біля 100 тисяч скитальців з Європи для розміщення їх в різних стейтах в громадах. То, що йшло під фірмою Українського злученого українського комітету допомогу, а також частині, також і католицький комітет допомагав. На всякий випадок, то йде на рахунок цілої старої імміграції, що вона була готова, то зробити, що нині сталося. Приймите вас, пані і панове, тутки на тій землі і показати вам наші всі блага, за які ми до деякої міри, може, я не знаю, може, і кров проляна, бо були побої до нас. Тепер же ж приходимо також до вислову Франка, посольство під сімома печатьми, щоб далеко будучи нести зненавиджений брат. Що це вже не імміграція, тільки імміграція. Ще краще. Це вже українська спільнота в Америці, яка тут залишиться на невідоме майбутнє. Отже, треба навести хоч статистичні дані, деякі статистичні дані з нашої сучасності. Візьму наперед статистику церковних громад, бо це той видимий знак нашого існування і дії. Церковну статистику для нас втримує католик-директорі, Тобто католицький довідник. З року 1858 на 59 він виказує таку загальну статистику. Митрополія, там є ця філадельфійська архідіецезія Української католицької церкви. Один єпископ, тобто митрополит, і один єпископ-помічник. Церков парафіальних 123, крім того, 13 таких, де священники доїздять з іншої парафії, а є ще й тимчасові місії. Отже, разом з філадельфійською дієцезією є 136 церков. Священники діючих 150, крім того, постарили священники на пенсії, які допомагають обслужі вірних. В дієцезії Стемфордській є один єпископ, 56 парафій зі 101 священниками. Разом українсько-католицьких церков кругло, злучена держава є 190, священники 250. Є тут семінарії, вищі школи, монастирі, сиротинці, парафіяльні школи, учительські, учительки, сестри, монахині, є швидські учителі, є хори, є диригенти. Але це все потребує окремо насвітлення або опрацьованої статистики. Про дієцезію Піцбурзьку, звану Угро-Руською, зі 118 церквами і 214 священниками, я тут не говорю нічого, то належить до нашої жовтини в майбутнє. Українська православна церква на підставі даних православним календарі з 1960 року представляється так, таку чисельну силу. 4 єпископів вже з митрополитом, 89 священників і тільки церков. Разом маємо священників українців 340, а церков кругло 280. Коли до того додати місії і невідоме число протестантських громад, то разом буде 300 станиць, відкритих для релігійних практик. Більшість з них має залі, має школи, має окремі будови, деякі навіть величаві, в яких йдуть народні імпрези. Про кількість швідських клубів, народних домів, домівок для приміщення товариств тим подібних осередків подав багато вісти доктор Василь Вереш в своєму довіднику «Гайд» з року 1854-55. Тепер він видає новий довідник. З-поміж швідських організацій треба згадати такі, хоч такі, Український конгресовий комітет як верховна установа, потім наукові установи, Українська вільна академія наук, Наукове товариство Шевченка, Український технічний інститут, Український інститут Америки як централі наукової діяльності учених, докторів, професорів для опрацьовування нових видань або навчання студентів, як в Українському технічному інституті. Не можна забувати наших здавна існуючих братів допомогових союзів, як Український народний союз, робітничий союз, правління, народна поміч, Організація американської молодіжі українського роду, багато подібних місцевих товариств, крім того Союзу Українок Америки і без числа жіночих і локальних сестриць, або без ліку різнородних нових товариств, які виявляють свою діяльність по-своєму. Життя кипить, аж бухає часом через верх. Нема часу на обговорення діяльності, це зробить колись хто інший. Але треба звернути увагу на організацію наших професіоналістів, інженерів, лікарів, адвокатів, правників, студентів, які вже збираються радо радити над створенням провідної верстви на такий лад, як це було в рідному краю. Про пресу згадаю тільки таке. Зроблене в квітні цього року, 1960-го, в American Council of Nationalities статистика різнородних неангломовних видавництв виказує українських публікацій загальним числом 39, з того щоденників 2, тижневиків 6, двотижневиків 1, місячників 18, інших 12, отже разом 39. А загальною циркуляцією 108 375 примірників річно. Для порівняння скажу, що в 1942 році, отже, перед Ісходом, було українських періодиків 14, стережем 60 тисяч 200 примірників. Значить, тепер ця кількість майже подвоїлася. То є безсторонне вістря, яке я міг зібрати. Тепер для маловірів. Коротка характеристика нашої Бувальщини, то є мій особистий погляд. Українські іммігранти приїздили в Америку без підготовлення, багато неграмотних. Це була спочатку заробітничанська імміграція з думкою повертатися на свої господарства. Одиниці інші приїздили як мандрівники. Це були фантасти, які вірили, що робітники іммігранти дадуть їм утримання, і тому вони не підготували до фізичної праці на заробітки. Вони були завжди непевні з існування, тим більше, що групи кандидатів на лівих патріотів робили на еміграції різні міжнародні експерименти. Їх виразником була класична відповідь Бориска на задію допомоги рідному краєві, як я видав тоді видав заклик. Він так відповів: «Не дала мені вітчина кожуха, не дав їй цента за те. Не знаю, де моя вітчина, піду до адвоката спитатися». З другого боку були монополісти, що завоювали собі становища, а з ними і право вести громадську роботу на свій лад, а інших допускали тільки з ласки до участі. Тут хай буде мені вільно навести такий цікавий приклад. Тим доктором Мишугою упродовж трьох десятків літ перед вибухом війни вислано звідси з Америки як приватної і публічної допомоги 150 мільйонів доларів. На всякий випадок українська діаспора може сказати, що має вже під ногами ґрунт, на якому, використавши досвід старої еміграції, може вести агресивну роботу на невідоме майбутнє законним шляхом. А це на підставі Декларації Незалежності 4 липня 1776 року, на підставі американсько-української традиції, заснованої публічним законом, як я згадував, 7 липня 1959 року, на підставі давньої українсько-американської традиції рідного краю, з додатком заповітів національних пророків, таких як Шашкевича: «Віра, серця, мов, як безхит, твердо постановилася на любові», Шевченка: «До живих, мертвих і народжених земляків України, українських», Франка. У такому статті, в якому ми опинилися під теперішню добу світової аморальної диктатури, є два мотиви організування нашого громадського діяння. А. Жах перед загибелью від ворога, сполучений з ненавистю до ворога. Б. Послідовний, стихійний побіг за спільним ідеалом, який давав би нам вищий життєвий змисл, заснований на відчуванні кровного походження з одного племені чи народу. Тут, як і на цілому світі, український елемент об'єднаний обидвома мотивами, які не дадуться відокремити і які споюють нас одну родину. Попри природну необхідність зберегти своє особисте громадське життя в Америці, ми мусимо знайти способи для свого пережиття, англійській мові survival, з метою нести допомогу загроженому своєму існуванню українському народу на рідних землях. Не забуваємо, що ідейна праця виключає взаємне винищування себе в конкуренційній боротьбі, виключає відштовхування працівників від громадської роботи, зобов'язує давати допомогу слабшим особам для здобування освіти і експанзії сил і зобов'язує до морально-етичних засад громадського життя так, як цього вимагається в особистим існуванні. На підставі довголітних роздумань, досвіду, болів і бажання я можу скласти свого роду схему наших вимог на теперішність і майбутність, отже, в першу чергу, на докінчення теперішнього десятиріччя 1954-1964. Ця схема не є догматичною, вона надається до ентуальної дискусії, хоч у ній вкладені неспільні вже аксіоми, яких не потрібно пояснювати. Це разом зі ставленням представляється як самозрозумілі такі завдання. Перше – збереження українсько-американської спадщини. Все те, що досі вдалося нам в Америці здобути, придбати, заробити, скласти, збудувати, оформити в особистому громадському житті, стає нашим маєтком. Ось і в церковно-релігійній ділянці треба вважати нашою державною і державно-творчою спадщиною. Отже, все те становить спільне добро цілих поколінь, яке теперішня генерація перебирає, зберігає і має обов'язок передати нашим нащадкам. Це добро маєток не потребує списування окремого інвентара. Його треба сприйняти з усіми недомаганнями, як наш талант з Іванівської притчі. Цього таланту не сміємо закопати. В тому значенні ми являємося як скарбники діла і слова. Коли говоримо про мільйони українського елементу в зручних державах, то ми віримо, що цей мільйон існує, хоч його не знаємо. Отже, нашим обов'язком цей мільйон підшукати серед самих себе самих, серед наших угрорусинів або гриків, серед малоросів, малополяків, різних смолорушанів, простих рашанів і інших людей, що перейшли в інші овечі кошари. Серед такої праці ми не будемо нарікати, що ми винародовлюємося, що ми пропадаємо, що перед нами нема майбутності. Ми тільки дбаємо про збереження спадщини на американському ґрунті, а решта само прийде. Друге завдання. Дбати про нове покоління вже тепер. Не сміємо думати, що постнос делювіум, тобто, що на нас кінчиться українське життя в Америці, хоч би ми особисто приготувалися жити навіть 70-80 років. Не в виставних кадиляках майбутніх молодих законних подуж, а в повних колисках. Щоб у колисках було здорове покоління, треба наперед подбати про здоров'я батьків, родичів.